Anyin bon si birori ko ba siem era e boy nemesit. Anyin era anyin em kwasi ri na mesit anyin o so ngada. Iko ba si edi o yo akpaniko. Enye pe mo mi edi da adenye. Aba si enyin o jo ruru. Anye ko boro pa mo mpo. Anye enyin ruru ri jera pa mo iri on po jit. Iko mo tien tu twen ni kang ano ukoro jit. Anye ikpe me jire ku so ngo mi aka de wi o ba si. Mi kpe nyin u bong bo ja e boy ko ba si. E dara eneme chit enyong etoro wasi. Komo nye koro nye ino ode jiri ikomo. Komo nye koro nye ka ino ode jiri sasa jene mori nye anga jiri. Komo nye ke kwa mwomfo ni do mwone jit.
E komo basi etore nye. Eno giyo pa ubono. Demere, kudena bam, wanambu bamye na dembu fokizo. Nyanyane nyene mwamiye kande, kwa alelu, aleluya.
Akwaso odeba umiang kwa megwe tangi na ojire ride nga kakpaniko. Ikwine ate nyini nime mkpodo kakpaniko. Edi iko abasi edi eta jo akpaniko. Nyini mi kemendi buwari dem yi iko abasi. Se nye wewe kera ade, ade akpaniko kera anungi de ntere. E ngwa abasi eka na anami kbo oke. Mbon si ki ima ibo akpaniko abasi e nyene jo mfonisu. Ammo ema e nyini fit ni bo Jesus nte aninye ammo. Ba ammo mbon si nyi ime Jesus era ikabi abasi ki ini mkpa ammo. Mbon se mi iko bi iko abasi. Ne mbon si ki ikini bo. Ammora esi eme kusen kpa ammo. Ammora eke dong sinsi kanke emmo ema ekpa. Abasi jeme mmegwe ka itiemi. Abasi eje mkpa ammo ogwe eriong iko ammo. Anye je mkpa ammo ogwe enim Jesus kakpaniko. Jesus adu ufana nifon kan kpa ammo ufan. Anye ka ja ogwe ammo ono ki uojit kore nye maade jire. Anye rara gwe ke ededi itua mkpa fio ki iriong kpa ammo inu ikene nye. Anye la nye ajire ki ine ke ededi ibonga kamino nye. Ajri mi duo emem inyung itie ku kut kora jin mi ma ni semen kora nye jiri kpin na si tan ko ino Jesus akpa mo ini akpa na ti si tan afane ko jin nem kpo si mem jiri dem ino nye ikpin na ta jiri si ben afane ko jin ibi mi kpo Jesus ari do fana jit ken sinsi anyere nyanga jire ka akpa mo ini